суспільство, яке проживає в мирних містах своє життя навіть під час війни, воно не розуміє, про що думає військовий, і оцей міст комунікації, він дуже сильно необхідний.
А як керівництво військове до цього ставиться?
Дійшло до певних кабінетів, щоб офіційно заборонити плюс-плюс подкаст. Запис подкасту відбувається там на професійне обладнання, це від 4 до 7 камер. Більшість випусків ми знімаємо в прифронтових містах. Це мілітаризація суспільства. Ми маємо стати Техасом, вся країна має бути Техасом.
Ти буквально із бойових позицій організував минулого року фестиваль «Виделка Фест».
Який фестиваль, яке вилкове, там шахеди кожен день взриваються. Кожне покоління, воно має щось зробити для того, щоб Україна продовжувала своє існування.
Ви є живим втіленням цієї фрази «Не питай, що Америка зробила для тебе, спитай, що ти можеш зробити для Америки».
Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія.
Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми», подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Мене звати Наталя Соколенко і поруч зі мною мій колега Вадим Міський.
Привіт, Наталко, і привіт усім нашим слухачам. Поряд з нами ще одна людина, дуже непересічна і цікава людина. Це мій товариш Сергій Гнізділов, військовослужбовець 56-ї ОМБР, ведучий військового плюс-плюс подкасту на Громадському і засновник фестивалю із назвою «Виделка Фест». І Сергія ми сьогодні запросили поспілкуватися про ось весь цей мікс активностей, які він веде, його бачення того, що відбувається сьогодні в державних комунікаціях, як військового. Сергію, привіт.
Привіт, Вадиме. Привіт, Наталю.
Привіт.
Дякую, що запросили. Радий сьогодні бути тут.
Почати хотів з того взагалі, що ти людина досить молода все ще. І уже тривалий час служиш у лавах Збройних сил України. З 19-го року, тоді було 19, коли ти підписав контракт, пішов служити на фронт. Під час цієї служби вже сталася повномасштабна війна, вторгнення російське. Ти продовжуєш там бути. Ти ще не мобілізаційного віку, не призовного віку, умовно кажучи, міг би собі спокійно вчитися, там займатися якимись культурними проектами, але ти обрав для себе інший шлях. Як так сталося? Що тебе мотивує? Чому ти сьогодні на фронті, коли міг би бути не на фронті?
Насправді мене вже нічого не мотивує, тому що мотивації вже як такої не залишилось, але треба розуміти, що людина, яка підписала контракт і під час повномасштабного вторгнення в нас діє воєнний стан, під час воєнного стану я не можу просто піти і сказати, що я там наразі не того віку, тому до побачення, давайте зустрінемось, коли мені буде 27 років. Підписав контракт дійсно в 2019 році. Це сталося під час мого навчання в Національному університеті Львівська політехніка. Я думаю, що каталізатором цього процесу було все ж таки, був цілий ряд моментів, чому я це зробив. Один з них – це лекція академіка Юхновського, одного з співавторів Конституції України, який якраз говорив про змінність поколінь і про те, що кожне покоління, воно має щось зробити для того, щоб Україна продовжувала своє існування. І ми багато говорили про Революцію Гідності, як про точку неповернення, про те, що такий шанс випадає раз на дуже багато років. І розуміння того, що ці люди, яких я знаю, які ходять зі мною по українським містам, вони щось зробили для того, щоб Україна була такою, яку я її бачу сьогодні. Деякі люди загинули за цю ідею. Не тільки я, але в цілому студентство в 19-му році, в 18-му році воно почало замислюватись, а що зробити нам, щоб це було дійсно важливим в житті країни, і щоб потім, можливо, через роки ми згадували це так, як згадували це люди, які були на Майдані або які творили Конституцію. І цей консенсус наш серед молоді, я думаю, він зійшовся на тому, що треба міняти людей, які тривалий час знаходяться на фронті. Тому не тільки я, багато молодих хлопців тоді в університетах, та не тільки в університетах, підписували контракти і йшли служити, захищати країну в зоні проведення операції Об'єднаних сил, як вона тоді називалась.
А на кого ви вчилися тоді?
Журналістика.
На журналіста,
так?
Недалеко від військової справи спеціальності, я так би сказала. Я от слухаю вас, таке, знаєте, ви є живим втіленням цієї фрази «Не питай, що Америка зробила для тебе, спитай, що ти можеш зробити для Америки». Бачите, от ви перефразовуємо це для України. І це надзвичайно цікаво слухати, тому що часом ця формула видається там дуже пафосною,
ідеалістичною,
комусь смішною. Але я от слухаю, це неймовірно. Ну, це круто. справді?
Насправді, я не думаю, що це якось ідеалістично. Я думаю, що саме так і має працювати держава в цілому. Тому що, окрім прав, мають бути обов'язки. І коли ми, наприклад, обов'язок кожного громадянина сплачувати податки не ставимо чомусь під сумнів, і якщо людина не сплачує цей податок, вона там сідає у в'язницю або платить величезний штраф, чому тоді обов'язок захищати свою країну у нас широко мусується, в тому числі законодавцями, і піддається навіть сумніву? Ведеться полеміка про те, чи можна уникати цього. І насправді це, ну, крінж, як каже молодь. Тому не тільки права, але й обов'язки. А окрім того, ну, свобода – це ж величезна відповідальність. Свобода – це не просто дар, який подарований. Його постійно треба захищати. І Україна це постійно показує протягом всієї своєї історії.
Як ти бачиш себе після завершення війни? Тобто тебе приваблює загалом перспектива військової кар'єри? Чи, можливо, в тебе інші плани на життя після того, як завершиться виконання оцього обов'язку, який ти на себе взяв?
Мене не приваблює в жодному разі військова кар'єра, тому що якби вона мене приваблювала, я давним-давно був офіцером або, як мінімум, сержантом. Я досі звичайний солдат, навіть не старший солдат. Я прямо от солдат всі ці роки, і це моя принципова позиція. Я не хочу рости по військовій службі або по військовій драбині якийсь. Я вважаю, що так, в мене є громадянський обов'язок, але водночас я не відчуваю, що це моє – бути військовим. Звісно, мені приходиться якось так. Зараз я командир аеророзвідки одного з підрозділів, але тим не менш я вважаю, що здобуття якогось звання мене, напевно, залишить в цій армії.
Прив'яже, да, вже на місце.
Прив'яже. Тому, звісно ж, ні. Водночас із тим, після армії я от чітко не знаю, чим я буду займатися, тому що зараз я в процесі написання книги. Я про це не один раз говорив, про те, хто я, де я, як відбувалась моя самоідентифікація, тому що самоідентифікація – це теж важливо, ми потім, да, про це поговоримо. В той же час є хороший, успішний проект, це «Плюс-плюс подкаст», і я дуже радий, що він виходить. Можливо, буду займатися журналістикою. Я впевнений, що після війни точно знайду, чим собі займатися.
А є плани довчитися?
Так, звісно.
Ага, можливо. Це ви з якого курсу пішли?
З другого.
З другого курсу. А довчитися там, де ви вчились, чи якісь інші?
100% довчитись там, де я вчився.
Це Львівський університет?
Так, НУЛП. Угу. Окрім того, якщо чесно, враховуючи те, що в нас вийшов Виделкафест, скоріш за все, культурологія та адміністрування культурних проєктів – це теж цікава тема. Я вважаю, що треба буде думати над підвищенням, так мовити, кваліфікації в цьому напрямку.
Про це ми поговоримо трошки пізніше, а поки що в Наталки є запитання,
так,
про плюс-плюс.
Запитання про сама ідея розмови військового з військовими. Ви її десь піддивилися, підгледіли, чи це ваш креатив?
Насправді це не тільки мій креатив, це тема, яка довгий час мусувалась серед військових, серед людей, які прийшли з цивільного життя під час повномасштабного вторгнення, які розуміли, що, на жаль, суспільство, яке проживає в мирних містах своє життя навіть під час війни, воно не розуміє, про що думає військовий, і оцей міст комунікації, він дуже сильно необхідний. І тому, ну, ця ідея просто жила, але в один з моментів головна редакторка громадська Христина Коціра написала і сказала, що, ну, Сергію, давай, може, спробуємо щось запустити. І ми почали думати над тим, як втілити цей проєкт в життя. І наразі вже от півроку він існує. Думаю, що як мінімум ще півроку він проіснує. А там вже будемо, можливо, дивитись над якимись більш нішевими проєктами. Це крутий проєкт. І все, що ми планували в межах нього, воно здійснилось, і це круто.
Перед тим, як перейти до питання про самі технології та як це робиться, якою командою, я би хотіла одразу запитати, а як керівництво військове до цього ставиться?
Військове керівництво просто закриває на це очі, я думаю. Тому що це була прям топ-тема. Чи не заборонять нам офіційно його проводити? І якісь такі потуги заборонити в цілому цей проєкт, вони були. Але добре, що, можливо, через зміну в верхах це недостатньо там сформулювалось і дійшло до певних кабінетів, щоб дійсно офіційно там заборонити плюс-плюс подкаст та подібні проекти. Тому що окрім плюс-плюс подкасту, зараз я бачу, з'явилось десь близько 3 ще подібних проєктів.
Це вже послідовники, вони вже після вас стартували.
Так, після нас. Після нас деякі військові теж запустили подібні проєкти, і вони теж більш-менш виходять. Мені подобаються ці формати. Окрім того, до нас, якщо бути чесними, Ветеран Хаб запустив подкаст «Воїни», і там ветеран російсько-української війни комунікує теж з військовим. І це дуже крутий такий подкаст про адаптацію після повернення в мирні міста. Тому, якщо вам цікава ця тема, то обов'язково подивіться, послухайте і, так сказати, конкурентний подкаст.
Ну, а про технологію. Як це робиться? Знову ж таки, може, нас слухають, я думаю, комунікацію отаких проєктів про військових зараз під час широкомасштабної війни не може бути забагато. Ну, як мені здається, все більше, більше і більше. Ну, у мене взагалі думка, що елітою всякою і державною, і місцевою, і науковою, творчою мають бути передовсім люди, які пройшли війну, які проявили себе як справжня еліта. Бо еліта – це той, хто зі зброєю в руках захищає свій дім. То от питання до технологій. Можливо, зараз ви розкажете і надихнете наших слухачів серед військових або серед їхніх родичів, друзів теж робити щось подібне.
Де ви знімаєтеся? У вас там багато техніків, продакшн залучено, чи це там більше на якісь підручні?
Почнемо з того, що команда громадська – це прям такі професіонали-професіонали, і запис подкасту відбувається там на професійне, звісно, обладнання. Це від 4 до 7 камер максимально в нас було. Коли на виїзді, наприклад, коли ми його знімаємо в прифронтовому місті, бо я не дуже часто можу відлучатись в Київ, це там в мене виходить там 2 рази на рік, по 3-4 дні я буваю в Києві. Все інше ми, ну, більшість випусків ми знімаємо в прифронтових містах, куди виїжджає команда. Ми домовляємось про якусь заброшку або якесь місце. Ми готуємо, звісно, сцену, встановлюються камери. І за день ми знімаємо від 4 до 5 випусків подкасту, щоб, наприклад, я там раз вибрався, та? І на 3 місяці в нас є контент. Домовляємось, звісно, з військовими, які, наприклад, на Донеччині знаходяться, пошуком героїв. По більшій мірі займаюся я, тому що коли ти комунікуєш з людиною персонально і розумієш, що цій людині дійсно є про що розказати суспільству і це буде цікава тема, то його, звісно, і кличеш. Всім іншим, абсолютно всім іншим займається команда громадська, за що я їм дійсно дуже вдячний, від продюсування і до редактури і всього-всього-всього. Хоча, в принципі, редакційною політикою, за що їм теж велика вдячність, вони майже не займаються.
Я пам'ятаю таку сентенцію, винесену з навчання, дуже потрібно, я думаю, багатьом журналістам. Це визначення комунікативної мети, що будь-яке повідомлення, чи подкаст, наприклад, так, документальний фільм, сюжет в новини, він створюється з якоюсь певною метою, комунікативною метою. То яка комунікативна мета у подкаста «Плюс-плюс»?
В нас 2 комунікативні мети.
2, ох ти.
Перша мета – це розповісти цивільним, що військові вони такі самі цивільні, по факту. Просто, ну, що це не якісь потусторонні дядечки в формі. Ми – це ви, по факту. А другий момент – це, про що ви згадали в своєму запитанні, це мілітаризація суспільства. Мені дуже сумно, що я цим займаюся, або займаються ще там військові колеги. Цим має займатися держава на всіх найвищих державних рівнях. Ми маємо абсолютно мілітаризувати повністю все наше суспільство. І ця мілітаризація має відбуватись настільки широкомасштабно, щоб іншої думки в нас і не було, в принципі. Це і право на зброю, в тому числі. Ми маємо стати Техасом. Вся країна має бути Техасом. Така моя думка.
Цікаво. Вадиме, твоє питання наступне.
Ти вже зачепив оце так дуже делікатне питання державних комунікацій в умовах війни саме на цю тематику військову. За період, який очолювала Ганна Маляр ці комунікації в Міністерстві оборони, часто дуже критикували підходи, стосунки з журналістами, які Міністерство оборони мало там вибудовувало, і там безліч інших питань, навіть ширше за рамками Міністерства оборони, починаючи від змісту наповнення марафону «Єдині новини», завершуючи там допусками журналістів на фронт, дозволами, недозволами і так далі. Скажи, як тобі, військовому, який знаходиться напередку, бачаться оці державні комунікації з тематики воєнної, що ти вважаєш хорошими прикладами, що ти вважаєш поганими прикладами, де варто ще там працювати?
Ну, взагалі, якщо ми говоримо про постать Ганни Маляр, то взагалі назвати цю людину комунікаційницею в мене, наприклад, не повертається язик мій. Ну, тому що це людина, яка дуже сильно нашкодила війську в цілому. Вона, наприклад, під час звільнення нашими військами Андріївки проспойлерила це на телебаченні о 9 ранку, коли звільнення мало відбуватись там о 2 годині дня штурм. Людина вийшла в єдиний марафон новин зранку і сказала, наші звільнили Андріївку, а наші ще її, наприклад, штурмувати не починали. І через це Росня була проінформована щодо наших планів. Звісно ж, цей штурм відбувався більше, ніж доба. Ми звільнили Андріївку, але точно більшою кров'ю, ніж якби ворога не попередила про це шановна Ганна Маляр. Чим вона займалась? Це намаганням заборонити абсолютно все. Була певна частина журналістів, які мали допуск абсолютно всюди, навіть в бункер з Зеленським, про що ми нещодавно всі дізнались. Всі інші журналісти були, ну, такими неугодними ребятішками, які щось там бігали, знімали, десь щось просили у військових пустіть. Просто вся державна комунікація, на жаль, у нас полягає в тому, що все треба заборонити. В час, коли у нас є TikTok, є Instagram, Facebook та інші соціальні мережі, заборонити інформацію неможливо. Можливо, її тільки якось можливо підредаговувати трішки, або встановити певний договір з військовослужбовцями, що давайте, наприклад, пресофіцер буде ваше відео продивлятись, ви будете їх публікувати, ви будете розповідати, але якось давайте комунікувати це. Наприклад, в моїй бригаді немає жорстких заборон на користування TikTok-ом, Facebook-ом і іншими медіа, тому що це неможливо заборонити. Тому у нас є невеличка група, де пресофіцер каже, оце ок, а отут, наприклад, горизонт палить місце, де ви знаходитесь, тому оце краще не викладати, бо це в першу чергу ваше безпекове питання. І комунікація, вона від слова комунікувати. Не можна заборони назвати комунікацією. Треба якось все ж таки розуміти, що комунікація – це коли всі рівні і відбувається, да, вона.
Якщо є у вашій бригаді така практика чудової взаємодії, співпраці з пресофіцерами, чому, як ви думаєте, вона не поширюється на інші бригади, інші з'єднання?
Я думаю, якщо в бригаді нормальний пресофіцер, це явище буде в тій бригаді. Я впевнений, що це не тільки в моїй бригаді, тому що це неофіційна така позиція, наприклад, цієї прес-служби Збройних сил України, але я впевнений, що, наприклад, в тій же самій 47-й бригаді та інших бригадах, які доволі медійні і в яких є люди, які там благерять або сидять в тіктоці, ця практика теж впроваджена і працює.
Для чого потрібні нормальні, я би так сказала, якщо я вас правильно зрозуміла, інтенсивні комунікації між військом і суспільством, між військовими і військовими, зрештою, про що йдеться і у вашому подкасті. Чому це важливо?
По-перше, деякі плутають державну пропаганду з комунікацією. Я не кажу, що державної пропаганди не може бути. Я кажу про те, що державна пропаганда має будуватись виключно на правді. І всі намагання, в тому числі, наведу приклад, у нас за 2 роки повномасштабного вторгнення ніколи не афішувались наші втрати. Виходить пан президент нещодавно і каже, 31 тисяча військових українських загинуло в російсько-українській війні. І замість того, щоб ця очевидна інформація, яка була розкрита, принесла, можливо, якийсь, ну я не знаю, якесь заспокоєння суспільству, суспільство пішло себе накручувати, що їх обманули, обдурили і всяке таке інше. Дуже важливо, щоб ця комунікація, коли вона відбувається, вона відбувалась правильно.
А чому ти думаєш, так сталося, що суспільство сприйняло це як обман? Як ну, занижену цифру.
Тому що спочатку казали, що все настільки погано з втратами. І це казали, можливо, не державні органи, а це казали певні там лідери суспільної думки. Вони казали, що все дуже ужасно. У нас така війна, якої не було з часів Другої світової, а в Другій світовій війні загинули мільйони людей. І тому це сприймалось як такий абсолютний жах всім суспільством. Тут виходить президент, називає реальну цифру втрат. 31 тисяча військовослужбовців – це безповоротні наші втрати без урахування пропавших безвісті, це десь 18 тисяч осіб, це без людей, які знаходяться в полоні, це без санітарних втрат, це суто люди, українські військовослужбовці, які загинули і захоронені на нашій території, тобто офіційно підтверджені наші втрати.
Тобто ви, як військовий, вважаєте цю цифру релевантною?
Я не те, що вважаю. Дивіться, десь Півроку тому я був в одній з груп, де законодавці, народні депутати, обговорювали законопроект про мобілізацію. Тоді це була така ініціатива про комунікацію з військовими, як вони бачать цей законопроект, оцей скандал, який зараз ніяк вони не можуть прийняти і вносять спам-правки. І тоді деякі законодавці опублікували в цій групі приблизні цифри наших втрат, які їм надав як статистику Генеральний штаб. І я розумію, що це правдиві цифри.
Так, їх, це співмірні цифри з тими, що ти бачиш.
Це співмірні, звісно ж, це співмірні, по-перше, цифри. По-друге, ми маємо розуміти, що 1500 українських військовослужбовців – це бригада. Це бригада. Тобто, треба розуміти, що 31 тисяча людей – це дуже велика цифра. Це просто величезна цифра. Чому люди думають, що, наприклад, якби загинуло там мільйон українських, ну, це нереальні цифри, ви розумієте? Коли кажуть про 300 тисяч наших втрат, люди просто не можуть, особисто я не можу помістити собі в голову навіть 1500 осіб загиблих. Тут вам кажуть, що 31, ви кажете, а, не співставно. Можливо, це через те, що було невдало прокомуніковано щодо типів військових втрат. Бо в нас є і санітарні втрати. Угу. Тобто люди, які там загибли вже під час перебування на лікарняному ліжку. В нас є небойові втрати. Це теж в мене часто 2%. Тому, знову ж таки, проблема в якісній комунікації, в тому, щоб якщо ви виходите і комунікуєте якусь проблему, да, треба вже її комунікувати до кінця. А по-друге, я з самого початку війни не був прихильником якогось такого грифу цілком таємно, і ми не публікуємо до кінця війни кількість втрат. В результаті все одно. Здається, ми тоді з тобою говорили про те, що треба одразу наголошувати на тому, що от сьогодні в нас загинуло, наприклад, 900 військовослужбовців.
Як це було під час АТО. Угу.
Так. Нам треба було з самого початку казати, що сьогодні тяжкий день, і сьогодні в нас загинула така-то кількість військовослужбовців, і ми несемо втрати, і це дійсно мав бути поіменний список, бо ну, в нас війна. У нас війна. Похоронки вони приходять? Приходять. Тіла ми повертаємо додому. Чому ми маємо скривати цифру? Чому ми маємо взагалі щось приховувати від свого народу? Це якось не дуже ок.
Я хотіла би ще про зворотній напрямок комунікації поговорити. А що військові і в який спосіб отримують інформацію про те, чим живе народ України, українська держава, та й взагалі світ? Як налагоджені ці канали інформування?
Це друзі, знайомі, родина. І це джерела інформації. Засоби масової інформації або медіа, як кажуть.
Ну, а якась там газета військова, ні. Армія ФМ.
Треба розуміти, що існувало військове телебачення і існувала Армія ФМ. Армія ФМ, звісно ж, ніхто на фронті не слухає.
А чому?
Ну, тому що, я думаю, для цього є ютубчик. Якщо в тебе є інтернет, ти можеш, наприклад, на телефоні послухати ФМ, ти можеш водночас подивитись ютубчик. Тому...
Ну, частоти по всій країні виділяють, зокрема, як аргумент. Національна рада лунала на їхніх засіданнях, коли виділялися ці частоти по обласних центрах, що люди у військових частинах будуть слухати ось і так далі. Напередку також будуть слухати. Тобто, це ти вважаєш це радше нереальним сценарієм, так?
Я вважаю це нереальним сценарієм. Бо я дуже часто знаходжусь в цих бліндажах і розумію, що якщо він взяв в руки телефон, то він точно не буде слухати якусь там дуже серйозну передачу по Армія ФМ.
Але скажіть, якщо Ютуб, то що в Ютубі дивляться?
Не можна це дослідити, тому що армія – це зріз суспільства, і в армії хтось буде дивитись Наруто на тому Ютубчику, якісь там, я не знаю, мангу, що вони там ще дивляться, да? Більш молоде покоління. Хтось буде дивитись абсолютно совєтські якісь фільми, там «Любов і голубі», чи що там ще було.
А по самій військовій структурі немає, в принципі, інформування, ну що на кшталт політінформації.
Просто на фронті дуже важко взагалі зібрати навіть маленький підрозділ в одному місці. І для того, щоб це інформування відбувалось, ну, це нереальні речі просто. Коли, наприклад, не було повномасштабного вторгнення, і ми на півроку заходили в зону виконання операції об'єднаних сил, а потім повертались в Маріуполь, де було моє ППД, то під час кожного ранкового шикування якесь інформування було. Але воно було настільки примітивне, настільки смішне і якесь віддавало таким совком, що, звісно ж, його ніхто не слухав і не сприймав.
Якщо цифрові якісь інструменти могли би бути, ну просто ви кажете, армія, ФМ, ні?
Є сторінка бригади. Новини бригади, в принципі, вони викладаються там. Та? Щоб там окремо якось воно комунікувалось, ні. Знову ж таки, існувало військове телебачення всі ці роки. Дякуємо, Ганні Маляр, воно більше не існує. Тому...
А що сталося, розкажіть, бо не всі в курсі.
ВТБ знищили. ВТБ знищили, запустили, ну, я б назвав це пародією на військове телебачення. Це купа витрачених в нікуди грошей. Вони зробили військовий телеканал, який так і назвали «Армія ТБ». Але проблема в тому, що цей телеканал, він виконує функції військового телебачення, яке існувало всі ці роки. Окрім того, це була набагато менша команда, набагато більші показники переглядів і всього іншого. А зараз це просто телеканал, який показує те, що відзнімувало як матеріал ВТБ за минулі роки. Звісно ж, весь ефірний час вони не закривають, тому на «Армія ТБ» ми можемо побачити там проєкти «Юкрейнера». Непогані проєкти, насправді. Але, ну, питання в тому, чи дійсно потрібно було вступати в конфлікт навіть з європейським законодавством, до якого ми ведемо, і засновувати ще один державний телеканал, коли Європа каже, що, ну, у нас є чітка невідповідність європейському законодавству.
Коли, по суті, це існувало у форматі продаж, і цей формат був непоганим.
Так.
У нас ще одна тема залишилася так поза фокусом уваги, але не можна відпустити Сергія, не поговоривши про це. Ти буквально із бойових позицій організував минулого року фестиваль «Виделка-фест».
Так, і тут важливо, мені здається, Вадиме, підкреслити, що це не той, скажімо, фестиваль, який існував до широкомасштабного вторгнення чи там до 2014 року, а це саме фестиваль, заснований під час широкомасштабного вторгнення. Мені це, чесно, не вкладається ніякі рамки, ніякі стереотипи, і це просто вау.
Да, це літературно-кіношно-музичний фестиваль. Чому «Виделка»? Тому що він почався із Вилкового, із твого рідного міста, української Венеції. Зараз уже він і за межами Вилкова в різних локаціях відбувається. Звідки взагалі така ідея взялася зробити культурно-мистецький проект в умовах повномасштабної війни? Причому, коли ти знаходишся на передовій, а фестиваль відбувається на Одещині, звідки ідея, як це вдається робити? І, власне, про що цей фестиваль для тебе?
Ідея фестивалю народилась дуже давно, і вона якось жила там зі мною певний період часу, але ми розуміємо, що фестиваль – це дуже така масштабна робота, і організувати триденний фестиваль, особливо культури, це дуже важко. Можливо, колись щось ми зробимо, але потім. І відбувається вже, коли повномасштабне вторгнення, коли я сижу на Бахмутщині, я розумію, що в будь-який момент мене може не стати, а перед цим гине якраз моя подружка, дуже хороша, яка зробила Нью-Йоркський книжковий фестиваль. Вікторія Мєліна, вона приїхала до мене, і це був серйозний тригер, тому що я побачив, що, ну, наскільки людське життя, воно сьогодні є, завтра нема. Я з нею бачився, вона приїжджала до мене в підрозділ знімати разом з журналістами нашу роботу. Вони зняли, і буквально через годину вона отримала поранення в Краматорську. І це для мене стало таким серйозним тригером переосмислити взагалі, що ми робимо, і чи варто взагалі відкладати ці речі. І дуже-дуже швидко цей фестиваль було підготовлено, там буквально за півтора місяці ми підготували програму фестивалю і в липні місяці його зробили. Чому? Тому що насправді я з Одещини, з регіону України, де Україна була номінальною, як я завжди кажу, тому що єдине, що пов'язувало на той час нас з Україною, це герб на школі чи прапор біля входу. І на цьому все. Я вчився в школі по програмі «Руська школа».
Це в Вилковому.
Так, так, так. І в цілому, ну, ситуація з русифікацією на Одещині до 2014 року – це одна історія, але треба розуміти, що дерусифікація не відбулася аж до 2022 року. І зараз не знаю, що відбувається в школах. Надіюсь, все ж таки покращення, воно в цьому плані прийшло. Було прийнято рішення, що давайте робити. Це була десь третя ночі, коли я написав старий чат в телеграмі російському, додав туди своїх найкращих друзів і кажу: «Ребята, влітку їдемо в Вилкове з фестивалем». І зранку прокидаюсь, ну і ліг спати. Прокидаюся там в чаті, типу, ну, Сергію, ти що, бухав вчора? Ну, який фестиваль, яке Вилкове, там шахеди кожен день взриваються, там зерновий коридор же був морем, і там Русня його просто обстрілювала, ти Вилкове, Зміїний, там тільки нещодавно бої біля Зміїного завершились. Острів Зміїний, він знаходиться в адміністративна одиниця Вилківської міської ради. Угу. Там є селище Біле, і воно підпорядковується Вилківській міській раді, це 30 кілометрів від Вилкового. Дійсно, це чудо, і півтора місяці я жив в такому, знаєте, було дуже класно, тому що ти це готуєш, водночас там війна, і це якось тебе від війни трішки відволікає, це якось вселяє в тебе надію, що ти його доробиш, і воно під час війни воно відбудеться, і воно відбулось, тому що приїхало дуже багато митців, приїхало дуже багато українських письменників, ми привезли туди режисерів, три фільми, ми привезли туди багато музичних гуртів, і фестиваль – це про постійність, тому цього літа ми теж готуємо фестиваль.
Окрім Я збираюся того, приїхати.
Окрім триденного фестивалю української культури в місті Вилкове, ми робимо щосезонно спецподії. Вже зробили осінню, звісно ж, зимову. Взимку ми возили в три міста геніальний фільм «Памфір». Восени ми возили камерну оперу «Стус перехожий» теж в три міста Одещини. Наша ціль, щоб Україна нарешті прийшла на Одещину. Бессарабія, вона дуже багатоетнічна, там проживає дуже багато народностей. І коли з ними комунікуєш про те, що в першу чергу вони громадяни України, і вони мають знати, хто вони, бо ну там проблема реально з самоідентифікацією людей. Ми болгари, так, ви болгари, але ви громадяни України. Так, ти липованин, зберігай свою культуру,
це
зберігай
Вилкова,
себе,
так?
Але знай, що ти громадянин України. І добре, що повномасштабне вторгнення, воно розставило усі крапки над «і». І зараз навіть ті ж самі липовани кажуть, так, дійсно, Росія, яка 300 років тому нас вигнала, і насильницьки намагались знищити нашу ідентичність, нашу релігію, та, бо липовани – це старообрядці. Вони 300 років проживають в місті Вилкове, вони заснували це місто. І я дуже радий, що ми вийшли все ж таки бути якимись такими місіонерами української культури. Ми привезли туди її, і я надіюсь, це не вперше і не востаннє. Все вийде, тому всі приїжджайте на Виделкафест обов'язково. Якщо в нас не буде проблем з Івановим, мером міста Вилкове, як це було минулого року, то ми знов поїдемо туди. Якщо ні, нас радо привітає Білгороднестровська фортеця, це теж Бессарабія, ми теж будемо раді повезти туди Виделкафест і, можливо, зробити його таким фестивалем мандруючим Бессарабією. Бо Бессарабія – це та частина України, яку українці мають теж відкрити для
так.
себе. Там стільки всього, що є подивитись. Яка там смачна кухня, бодження.
Одне серйозне питання хочу поставити щодо фестивалю. Яка тема? Вже ви думали над тим, яка має бути тема цьогорічна? Чи ви визначаєте кожен рік?
Ми не визначаємо кожен рік тему. У нас є загальна тема фестивалю. Це пам'ятати заради кого, пам'ятати заради чого цей фестиваль. І у нас попереду є декілька пустих стільчиків завжди стоїть. І це такі символічні стільці, які нагадують, що є люди, які ніколи не приїдуть на цей фестиваль. І ми маємо пам'ятати про цих людей, які своїм життям захищали українську культуру, українську свободу слова, Україну в цілому. До того ж, нам треба віднайти свою ідентичність, нам треба відповісти на запитання, хто ми, і ми це досліджуємо Виделкафестом, і пропагувати, звісно, свою культуру і культуру України в цілому.
Сергію, дякую тобі за цю натхненну розмову. Я нагадаю, що з нами був Сергій Гнізділов, військовослужбовець 56-ї ОМБР, ведучий військового плюс-плюс подкасту на Громадському і засновник Виделкафесту. Почуємось.
Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.